Личната помощ е директно целево плащане към човек с увреждане, разказва Капка Панайотова от Центъра за независим живот. Това е организацията, която през 2010 година разработва законопроект за личната помощ, но той така и не стига до Народното събрание. Механизмът на личната помощ е следният.
Това означава, че някой ми прави на мен оценка с мое участие. Колко часа помощ аз имам нужда да ползвам? И това е държавен орган. И този държавен орган казва, Капка Панайотова има нужда от примерно 40 часа месечно. Примерно. Държавата определя часова ставка на базата на заплащане на пазара на труда. Не е 1,1 от минималната работна заплата, за което не може да си намери човек асистент, а заплащане така, че хората да могат реално да си намерят асистенти. Това нещо влиза в една специална сметка на човека и е само и единствено, за да се плаща на асистент. Не да си купи сирене, не да си купи ракия, не да отиде на кино или на театър, а само за заплата на асистент. И се отчита на базата на договор, в който имате заплащане на труда, съответно осигуровки, съответно право на отпуска. Това са хора, които работят. Но менеджера на асистента е човека с увреждане.
Подготвеният от екипа на омбудсмана Майя Манолова законопроект за личната помощ предвижда асистентска услуга, която ще бъде предоставена от общините. Асистентът ще работи максимум по 8 часа на ден и ще получава заплата близка до минималната, поне през 2019 година. Кандидатите за лични асистенти трябва да имат чисто съдебно минало. Тази слабост в закона вижда Митко Николов, човек с двигателно увреждане, който ходи на работа и води активен начин на живот.
Мен не ме интересува човека дали осъждан или не. Аз си го избирам, аз ще си решавам какво да ми подкрепя, и ако с този човек си паснем, това няма никакво значение, той дали е висок, нисък, слаб, със съдебно минало, без съдебно минало, семеен и какъвто и да е.
Друг проблем в закона е, че личната помощ е социална услуга, а не услуга, управлявана от човека с увреждане.
Асистента подава документи в общината, не пред човека. Да, човека го избира по някакъв начин, ама ще има от определени хора да избере. Докато личната помощ, аз отивам, пускам си обява в вестник, уебсайт и каквото и да е, и казвам, че имам нужда от човек, който да ми съдейства.
От Центъра за независим живот смятат, че така написаният закон няма да промени нищо за хората с увреждания, а само за някои от семействата, които имат нужда от повече пари и ще ги получават под формата на заплата за асистент. В това положение вероятно ще бъде Йонка Енчева от Варна. Нейният син Кристиян е на 18 години с церебрална парализа и съпътстващо заболяване. Кристиян е неподвижен и има нужда от денонощни грижи, а Йонка е скептична, че външен човек би могъл да бъде негов асистент.
Какъв е този човек, който ще дойде да го гледа? Ме интересува мен за 300-400 лева заплата. Не мога да се сетя за такъв. Сина ми е с пулмонална хипертония, която е много тежко, белодробно и сърдечно заболяване. Прави кризи. Съответно, този човек трябва да знае как да се държи в такива ситуации. Просто е много специфично. Ако не е медицинско лице, трябва да премине, не знам какво обучение трябва да премине, за да се справя.
Гергана Маврова, майка на 12-годишно момиче с церебрална парализа и епилепсия от Варна, си представя личната помощ като грижа в домашна среда или придружаване навън, но получаването и да не минава през ТЕЛК.
Трябва да си има индивидуална оценка на потребностите и всеки човек да мине през тази индивидуална оценка и да му се определи нуждата от било то придружител, било обслужващ, нали, за хранене, за туалети, за всеки човек има различни нужди всъщност и по този начин всеки човек ще получи различна помощ.
Личната помощ спрямо детето си Гери вижда като обгрижване от външен за семейството човек, един или двама.
А сутрин тя има нужда от обслужване, като цяло има нужда от хранене, от водене до туалетна, от къпане, от всичко има нужда. И аз в случая ги върша тия неща, но ако има обучен човек, който да се обучим ние вкъщи, да върши тази работа срещу заплащане, естествено, аз бих била много щастлива да отида на работа, защото освен аз и детето ми има нужда да се отдели от мен. И ако посещава масово училище, би било добре там да си има отделен човек, който да я придружава и да я мести от стая в стая, в случая като ходят по кабинети, а пък в къщи да е друг, който да си я обгрижва за другите ежедневните грижи.
Личната помощ е механизмът, който би дал възможност на Ина Маринова да ходи на работа, а на дъщеря и Виктория, която е незряща и с тежки двигателни увреждания, да излиза навън. Така си го представя самата Ина, като целеви бюджет, който човекът с увреждане разпределя според нуждите си от грижа. Приетият на първо четене закон за личната помощ обаче поставя хората с увреждания в зависимост според нея.
Мисля, че пак ще има доставчик на услугата и доставчика на услугата определя правилата. Тогава, когато един човек е поставен под условия и някой друг определя правото, това не му дава свободата да избира.
Ина е един от организаторите на националните протести на майките на деца с увреждания и една от майките, които разпънаха палатката зад Народното събрание. Преди 2 месеца тя решава да се оттегли от системата ни убива заради начина, по който бяха подготвени законите, свързани с реформата. Ина смята, че така написаният закон за личната помощ е пълен с компромиси и няма да промени нищо за хората с увреждания.
Няма на света жив човек, който да дойде да ми гледа детето за 500 лева. Моето дете е в тежко състояние и трябва специализирана грижа. Съответно, аз отново си оставам вкъщи и аз отново ще съм си асистента. На мен принципно, като родител ми е света, дали ще съм асистент за 200 или за нищо, или за 500 лева. Аз искам да излязам в затвора, наречен моят дом. И детето ми най-вероятно не може и то да ме понася, но не може да си каже. Е, това е проблема. И двете оставаме там, където сме.
Майките и хората с увреждания се притесняват и от това, че държавата ще продължи да раздава пари на калпак, а отпуснатите допълнителни 150 милиона лева за 2019 година ще потънат, без да доведат до реална промяна за хората с увреждания.